Бүгін ертәңгі сағат 10-да парламентның отырышылар залында 7-ші шақырылыш Татарстан Республикасы Дәулет Советының бірінші отырышы ашылды. Аның ішінде Татарстан Республикасы рәйесі Рүстәм Миннеханов, Татарстан Республикасы премьер-министр Алексей Песошин, үкімет ағзалары һәм шақырылған қонақлар қатнаша. Отырышының күн тәртібіне кіртілген мәсьәләләрнең барысы да ұйыштыру характерында. Отырышны ашу һәм алып бару хокукы өлкән яштәге депутат Марат Галиевка бирелде. Ул Дәүләт Советы адресына Құтлау телеграммалары келуін белгілеп өтті. Айырым алғанда Россия Федерациясы Федеражиыны Федерация Совет рәйесі Валентина Матвиенко республиканың яңа депутатлар корпусына оңышлы іш тіліп, Федерация Советы білен Татарстан Республикасы Дәулет Советінің нәтижелі қызметтәшілігі келешекте де Россия дәулетшілігін нығытуға үнелдірлешегіне шаныш білдірген. Депутатлар 7-ші шақырылыш Татарстан Республикасы Дәулет Советі депутатларын сайлауларының нәтижелері бойынша Татарстан Республикасы өзек Сайлау комиссиясы мәгълүматын тыңлады. Шушы минутларға белгілі болғанша Татарстан Республикасы Дәулет Советі рәйесі сайланды. Ул вазифаны 6-шы шақырылыштағы күбі Фәрит Мәхәммәтшин башқарашағы белгілі болды. Бүгінгі отырышта Татарстан Республикасы Дәулет Советі рәйесі орынбасарлары сайлана, Татарстан Республикасы Дәулет Советі комитетлары белгіләне, Дәулет Советі комитетларын төзү турында оларның рәйесләре турында мәсьәләгә ачыклык кертелә. Моннан тыш Татарстан Республикасы Дәулет Советі президиумы һәм профессионал даими нигездә эшләү өчен Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары сайлана. 7-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының беренче утырышында каралган мәсьәләләр турында тулырак мәгълүматны 15 сәгать 10 минутта һәм 18 сәгать 10 минутта ишетә алырсыз.